Heel goed, Eetje Leef. Johan is ook Ilialante, zei je vrouw. Kom zo. Zij stand toch als naar mij de westje nog heel te leuk. Eerder zei ik, is kalt daar persoon om mij te leek. Als we me halte haar. Johan is ook Ilialante, zei je vrouw.
Ja,
hoe
was
er een zeeën
vrouw
verder dan je nog had, maar ja? Ja, orsak til zessen, vi vorm zessen, var så, at vi atni Jóns Ólafsson i Kaldikinn, og jeg fórum að sækja voliju norður á borðiði, milli jól og nýjárs.
Og þetta
var áhrif? Vettur 1918.
Já.
Ja, ég held til 1919.
Þetta milli jól og nýjárs,
já? Já.
Fyrir áramótko?
Og við förum fram að Skarði og gistum þar. Þar byggu foreldrar mínir þá.
Já.
En ég átti heima í Skósmúla sem tilheyrði Miðdalarhreppi.
Já.
Sem er núna fyrir...
Þú varst bóndi þar?
Já, fyrir mörgum árum komið í Eiði.
Já.
En til Búðardal, sem er nú eini verslunarstaður okkar, Dalamanna, Suðurdala, var það að það kom engin olíu dropið þangað. Fjörðin lagði,
kannsjörð,
og hérna... Svo það var... mátti heita að fólk getur að sitja í myrkrinu.
Já.
Og við lögðum á stað bæði, ég með, ég man ekki 20 potta brúsa, 2 eða 3.
Voru bara með 1 brúsa?
Nei, við vorum fyrir heimili, hann fór fyrir Kaldikinnar heimili. Ég fyrir okkur og Árna heiti föður Jón Róla því hann var þá í þau gamli hjónum voru þá í Skósmúla.
Já, og þannig þið voru með, voru það sækja fyrir frúheimili?
Já, eiginlega frúheimili. Í þá daga var mikið lesið.
Já.
Og Agni heitinn, hann keypti bækur skrifaðar á Guðbrandi í Hvítadal, þeim mikla fræðimanni.
Já.
Þegar Einar heitinn, sonur hans, var látinn og var uppboð á eigum hans held ég í Búðardal.
Já.
En hvað það? Ég las þessar bækur og það þurfti þetta einhverja glætu til þess á kvöldinu þegar það. Og ég þekkti náttúrulega bara gamall verslunamaður á borðinni og þeir versluðu Dalamenn það mikið. Og við erum náttúrulega aðgang að reikningum hjá þeim, við gáttum tekið út í reikninga þeirra sem versluðu fyrir norðan úr Haukadalnum. Svo förum við fram að Skarði og gistum þar.
Já.
Og svo er slæmt veður daginn eftir, seinni partinn förum við á stað og göngum norður af fjarðarhorni, göngum hart. Því það var orðið áliði dagsins en dagskíman lítil þetta eitthi ás.
Já, var það snjór á
við hann? Já, það var mikill snjór kominn.
Mikill snjór kominn.
En hafði verið tíða daginn.
Já.
Og þegar við erum háttaðir, þá er það nú Árni heitinn, hann getur ekki sofnað, hann sækir þosti á hann og ég fyrir að leita að vatni Jón Dátti Könnuri og næ í vatn, svo við erum þann og svo förum við fyrir daginn eftir út á borðir og náum það áður og búðir opnur. Fjörðurinn, Hrútafjörður var allagtur út á borðir og sleðafæri sæmilegt á ísnum. Þar fáum við okkur afgreita og förum fram að Fjarðarhorni. Þá segir Guðmundur, Ögmundsson bóndi á Fjarðarhorni, að það hafi farið tveir menn út eftir. Við mættum ekki þeir fóru annars þar úr fjörðin í Vötarhöldur en við.
Já.
Og það hafi verið Dalamenn.
Það hafi verið Dalamenn.
Það bregði sér ekki. Og svo borðum við nú á Fjarðarhorni og leggjum svo á stað. En það er ekki langur byrkutíminu þetta leiti árs. Og þegar við komum fram hjá Selásinn köllur, sem er á milli rétt við túnið á Fögrubrekku, milli Mjöla og Fögrubrekku, þá er galað af eftir okkur og þá koma tveir menn með sleða.
Já.
Og það er Ólafur Guðmundsson, sem þá var bónd á Giljalandi. Og Guðjón Guðmundsson, þá á Smillhóli. Adorkum aður mikil, þá koma þeir og ná okkur og það er ekkert við manna talaðan að leggja á Skarðið og það var komið að myrkri.
Já.
Og dumbungsveður, hæglætisveður er nýr í sveit. Og þá vil nú Ólafur leggja upp beint á fjallið.
Já.
Sem að náttúrulega kunni ég vita hvernig ég er.
Já.
En ég var ekki ánægum með það, ég ætti nú að teljast áldi kunnugur. En þó verður það úr að ég læt undan og förum ekki fram að melum heldur tökum hlíðina, förum upp melana sem eru snarblættir þar.
Hvað fóruðu þá ekki frá Fögrubrekku?
Já, fyrir framan Fögrubrekku.
Framan Fögrubrekku?
Já, í Melalandi.
Já, í Melalandi.
Og tókum hlíðina.
Já.
Og þá er konið myrkur.
Já.
Og hægðar veður. Svo vitum við ekki fyrir til en að við erum komnir á holti fyrir neðan Rauðbergseyrarnar þar sem að Ormsá eða Svínadalsá kemur í Ormsá og þá er bara einn hafsjór Rauðbergseyrarnar sem kallað er Krab Elgur.
Aha.
Við erum þá faðir rétt fyrir ofan þessa fossa Stampafoss sem kallað er og Norlinga það.
Já.
Var glúfur mikil í henni Ormsá.
Já.
Án þessu vitum, ég ætlaði ekki að það þetta. Já. Ég ætlaði að fara byginn og beint upp á Tjarnarhól.
Já.
Sem kallaði þeir sem er dándi fyrir ofan.
Já.
Ofan Rauðbergseyrarnar. Nú en að réttulagi hefðum við átt að snúa við og komast yfir máskafli þarna fyrir neðan.
Já.
En við leggjum í ána.
Já.
Drögum sleðana og komumstum upp á Tjarnarhól. Þar vissum við hvað við vorum.
Já.
Og svo legg ég nú, er nú undan og þeir á eftir. Og á Kjóafells eyrun sem kallað er, þar hafði ég bara beygt svona við. Við þá tegum Guðjón eftir því. Ég beygði bara ofan með, það var sá í krap í anni.
Já.
Ég fór að anni og aðdur hvernig hann renni og aftar mig á því. Svo heldum við áfram. Þangað til við heldum við erum konur upp á mitt skarð sem kallaði Rómsengi.
Já.
Mitt Haugadalsskarð.
Já.
Sem var talið að væri hálna leiðin á milli skarðs og mela.
Og veður var sæmilegt en dimmt.
En dimmt og ég held bara þoka og sá ekki nokkur skapaðan hlut og jökullinn á jörðinni.
Já.
Og en svo förum við að leita að einhverju aftur að vera vörðubrot í Rómsengi.
Já.
Og við leitum og leitum og loksins finnum við það.
Já.
Sem við vorum að leita að við vorum á réttum stað.
Já.
Því það þýtti ekki fyrir okkur að fara lengra ef að við værum viltir á annað borð.
Já.
Og þá fór hann nú heldur að hversa. Svo komum við upp í Klambarfellstögg sem kallað er. Það fór nú heldur að kólna.
Já.
Og svo gekk okkur þegar við náðum þröngarskarðinu þá gekk okkur og það var nú hægt að rata þá.
Já.
Og því, og svo komum við allir unna skarði.
Já.
Á vökunni einhvern tíðan seint.
Já.
En ekki fengust þeir til að vera.
Nei.
Nóttina hann vildi þrjum hann faðir minna þeir eru mættu þakka fyrir. Það er guði fyrir að vera komnir af fjallinu.
Já.
Í þessu, en þeir held á svona skildi eftir brúsana.
Skildi eftir brúsana?
Já.
Og sleða?
Já. En þeir hlut með mannur og nægur gillandinn hinna, smillari.
Já.
Þetta voru svo hörkuduglegir menn.
Já.
Ólafur liggur núna sjúklingur á hérna sjúkrahúsinu í Hafnarfirði.
Já.
Var stundaði lengi dýralækningar.
Það þarf hann Ólafur sá, já.
Já.
Var vörður hér á brekkunni.
Já, já.
Fyrir nokkrum árum,
já. Svo harduglegur maður.
Já, hafði verið frísku ferðamaður.
En þeir fóru héðan frá Giljalandi klukkan 6 um morguninn og gengu fyrir vestan Rúrfafell. Þeir ætlaði að taka beint á borðeyri.
Já.
Svo þá þeir vanda færið. En af hendingu þá þekkiðu sig á Tjarnarhól, þarna þar sem er fyrir ofan Rauðbergseyrarnar sem ég var að segja frá.
Já.
Og þá taka þeir sprettin út á borðeyri.
Já.
Og þeir voru nú mikið verð fyrir kallaðir heldur en við.
Já.
Því þegar við ætlum að fara að fá okkur bita þarna, sem við höfum með okkur, þá fóru Óli að hríðskjálfa bara, þá var skyrtan alveg uppbyggjur. Höldum á honum og...
Já.
Og náttúrulega mátti ekki mikið út að bera
það. Nei.
Ef hann hefði orðið að liggja úti, svona kósveittur og...
Já.
Þetta er langa og erfið að göngu.
Já.
Og þá voru þið búin að fara hérna fyrir hálfring.
Já, þið verður áfram.
Í kringum fellinu og þá stemdu þeir sögur á.
Já.
En það er getið mikla rétt að sig þegar að lokni er og þoka og...
Já.
Og dimmiðri.
En þegar þið lentuð í kræpina þarna, þurftuð að vaða mikið?
Við óðum linje.
Og linje?
Já.
En kuldi var ekki, það var frostlaust eða svona.
Ég man ekki því að hann fór að berja sem að fótum að Guðjón heitin Guðmundsson.
Já.
Og ég vanur að gera þetta þegar mér kalt á fótum.
Já.
Hann var ekki hvassar maður.
Nei.
Mátti jafnvel líkanum við víkingan í gamla daga.
Já.
Eins og þeir voru.
Var hörkumaður.
Hörkumaður.
Já.
Bráðduglegur maður.
Já.
Látum fyrir mörgum árum. Föður bróði Guðmundar á Kolstöðum.
Já, segðu þið mér, hvað er,
sískina.
Í sæmarlegu færi, hvað er lengi gengið yfir skarðið, milli bæja?
Ég veit nú ekki hvað það er langt að mæla það.
Nei, já, svona hvað var það talið?
En það var svona gengið á þremur tíma.
Á þremur tíma?
Já, jú.